วิญญาณมีอันเดียวทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์เรียกต่างกันไปตามช่องทางที่รับรู้อย่างเรานั่งสมาธิแล้วปวดเพราะวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ความปวดหรือเวทนาอารมณ์นั้นลองย้ายจิตไปคิดเรื่องอื่นก็จะไม่รับรู้ความปวดนั้นหรือเรียกว่าผัสสะทางกายมันไม่มีเหตุเพราะว่าวิญญาณย้ายไปรับรู้เรื่องที่คิดหรืออารมณ์อื่นเสียแล้วนั่นเองเหตุที่ภาวนาเพ่งบริกรรมจนจิตกับสิ่งที่เพ่งบริกรรมเป็นหนึ่งเดียวกันคือเอกคตารมณ์เกิดญาณสมาธิแล้วความรู้สึกทางกายคือเวทนาทางกายหายไปก็เพราะขณะนั้นกายวิญญาณที่จะรับรู้ทางกายไม่มีมีแต่มโนวิญญาณที่ทำงานรับรู้ทางใจในสิ่งที่เพ่งบริกรรมอยู่เท่านั้นวิญญาณแต่ละช่องทางหรืออายตนะขณะจิตหนึ่งก็จะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นจิตไม่ส่งออกนอกหยุดภพชาติดับทุกข์ได้อย่างไรตอบว่าเมื่อจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับรู้ไม่ส่งออกนอกไปจับอารมณ์ทางตาคือรูปทางหูคือเสียงทางจมูกคือกลิ่นทางลิ้นคือรสทางกายคือสัมผัสทางใจคือธรรมารมณ์เมื่อนั้นวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งไม่เจริญงอกงามผลก็คือภพชาติชรามรณะใหม่ก็ไม่มีการดับทุกข์จึงมีได้ด้วยเหตุนี้มีแต่สติปัฏฐานเท่านั้นที่จะหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทลงเสียได้ความรู้ในพระไตรปิฎกแม้จะลึกซึ้งเพียงใดตลอดจนฌานใดๆไม่ว่าจะรูปฌานอรูปฌานหรือแม้แต่ฌานสมาบัติก็ไม่สามารถหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทได้พระบางรูปมาจากลูกชาวบ้านบวชแล้วบางรูปก็ยังเป็นลูกชาวบ้านอยู่แต่บางรูปบวชแล้วกลายมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นบุตรตถาคตสมณะแปลว่าผู้สงบผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่แม้จะครองจีวรผ้าเหลืองก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเมื่อตาเห็นรูปจิตไม่กระเพื่อมไปตามรูปรูปก็หมดความหมายเมื่อหูได้ยินเสียงจิตไม่กระเพื่อมไปตามเสียงเสียงก็หมดความหมายเมื่อจมูกได้กลิ่นจิตไม่กระเพื่อมไปตามกลิ่นกลิ่นก็หมดความหมายเมื่อลิ้นสัมผัสรสจิตไม่กระเพื่อมไปตามรสรสก็หมดความหมายเมื่อกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตไม่กระเพื่อมตามเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งก็หมดความหมายเมื่อใจสัมผัสธรรมารมณ์จิตคือใจไม่กระเพื่อมไปตามธรรมารมณ์ที่มากระทบธรรมารมณ์นั้นก็หมดความหมายชาวโลกจะเพลิดเพลินกับความรื่นเริงวุ่นวายของโลกชาวธรรมจะเพลิดเพลินกับความเยือกเย็นสงบของจิตการสอนธรรมะต้องสอนจี้ลงไปที่จิตถ้ายังสอนข้อคิดปรัชญาอยู่ก็ยังคงเป็นได้แค่เปลือกแค่กระพี้อยู่นั่นเองถ้าความรู้สึกตัวชัดก็จะเห็นเวทนาชัดถ้าเห็นเวทนาชัดก็จะรู้สึกตัวชัดในการปฏิบัติให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเพราะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสตินี่แหละจะนำจิตเราออกจากโลกจากอารมณ์ได้ในที่สุดอ ไปเยี่ยมแม่ชีรูปหนึ่งที่ป่วยก่อนกลับแม่ชีเข้ามากราบพอกลับมาคนที่ไปด้วยถามว่าทำไมปล่อยให้แม่ชีถือศีลแปดมากกว่ามากราบแบบนั้นตอบไปสั้นๆว่าเขากราบตามภูมิธรรมถามฟังธรรมมาเยอะแล้วปฏิบัติมาเยอะแล้วทำไมยังไม่เห็นธรรมรู้ธรรมเลยตอบอันนี้พูดจริงใช่ไหมสิบจริงครับตอบก็สิ่งที่ฟังมันไม่ใช่ธรรมเป็นข้อคิดลวงโลกหรือเป็นธรรมที่ไม่จริงเป็นธรรมลวงโลกฟังสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมปฏิบัติตามธรรมที่ไม่จริงแล้วจะรู้เห็นธรรมได้อย่างไรสิบแล้วรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ฟังไม่ใช่ธรรมธรรมที่ปฏิบัติตามมันไม่จริงตอบถ้ารู้เห็นธรรมที่จริงก็จะรู้เองว่าสิ่งที่ฟังไม่ใช่ธรรมธรรมที่ปฏิบัติอยู่นั้นมันไม่จริงสิบแล้วรู้ได้อย่างไรว่าธรรมที่รู้เห็นมันจริงตอบก็ปฏิบัติให้จริงสิปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือสัมมาสตินะเพราะอย่างอื่นมันไม่ใช่ทางถ้ายังหยุดส่งจิตออกนอกไม่ได้จะหนีโลกหนีสังคมหนีกลุ่มไลน์ปิดมือถือมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองบางคนบอกว่าฉันรู้ธรรมลึกซึ้งแต่พอมีอารมณ์ไม่ถูกใจมากระทบหน่อยเดียวก็ออกอาการฟาดหัวฟาดหางแสดงว่าธรรมที่รู้นั้นมันรู้แต่จำเท่านั้นเองหาได้รู้จริงแต่อย่างใดไม่คำว่าจิตไม่เคลื่อนคือไม่เคลื่อนส่งออกนอกไปหาอารมณ์ไม่เคลื่อนไปเสวยอารมณ์นั่นเองคำว่ารักษาใจคือรักษาใจไว้ไม่ให้เคลื่อนส่งออกนอกไปหาอารมณ์ไม่เคลื่อนไปเสวยอารมณ์รักษาใจข้อเดียวใช้ได้ถึงอรหัตผลเมื่อจิตถึงจิตคือถึงที่ของมันแล้วจิตก็หยุดเคลื่อนไม่ส่งออกนอกไปเสวยอารมณ์โดยอัตโนมัติจิตอยู่กับรู้ไม่ต้องคอยกำหนดรู้กำหนดหยุดดังแต่ก่อนแต่อย่างใดเลยทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้ก็คือรวมลงตรงที่จิตนี่เองในอานาปานสตินั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้ไม่ได้สอนให้ตามลมสมัยนี้มีการพูดถึงความสุขที่แท้จริงกันมากแต่บุคคลที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้มีอยู่เพียงจำพวกเดียวนั่นคือพระอรหันต์บางคนนี่น่าสงสารมากหลงธรรมหลงมรรคจึงตายไปพร้อมกับอวิชชาที่หลงว่าดับอวิชชาได้แล้วข้อคิดกับข้อธรรมต่างกันข้อคิดอ่านแล้วทำให้คนคิดคิดแล้วก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ส่วนข้อธรรมอ่านแล้วจะทำให้คนหยุดคิดหยุดเกิดหยุดแก่หยุดเจ็บหยุดตายได้เมื่อจิตถึงจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็นิ่งหยุดกระเพื่อมจะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปจะเห็นอารมณ์ทั้งปวงมาแล้วก็ไปแต่จิตจะวิ่งตามลมตามอารมณ์ไปก็หาไม่ได้การเจริญอานาปานสติเป็นทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ่อจิตหลุดพ้นออกจากเวทนามาได้ก็จะเห็นว่าเวทนาอยู่ฟากโน้นจิตอยู่ฟากนี้รับรู้เวทนาอยู่แต่ไม่เกี่ยวข้องหรือเวทนาที่รับรู้แค่รับทราบแต่ไม่แทรกซึมเป็นไปอย่างที่หลวงปู่ชาสุภโธบอกไว้จริงๆคือแค่รับทราบเท่านั้นเองการตายที่จะสิ้นอาลัยในวัฏสงสารได้นั้นจิตจะต้องละเวทนาทั้งทางกายและทางใจดับตัณหาให้ได้ก่อนเมื่อตัณหาดับวิญญาณที่จะก่อร่างสร้างภพใหม่ก็ไม่มีเมื่อวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ไม่มีชาติชรามรณะก็ไม่มีนั่นแหละจึงจักนิพพานสิ้นอาลัยในวัฏสงสารได้อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ก็จะเห็นว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อดับตัณหาได้ก็ละอุปาทานภพชาติชรามรณะตลอดสายไปจนถึงอวิชชาได้ดังนั้นต้องเจริญสติจนเกิดญาณรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจึงจะละอวิชชาได้เมื่อละอวิชชาได้ที่เหลือก็ดับหมดหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทหยุดวัฏฏสงสารลงเสียได้สติจะทำให้เกิดเจโตวิมุตต์ไตรลักษณ์จะทำให้เกิดปัญญาวิมุตต์กราบท่านอาจารย์ค่ะข้อธรรมหลวงปู่ดูลอตุโลบทที่ว่าหยุดการแสวงหาหมายถึงหยุดการแสวงหาความรู้ด้วยไหมคะตอบหยุดแสวงหาคือหยุดตัณหาเมื่อใดขาดสติไม่รู้เท่าทันเวทนาอารมณ์เมื่อนั้นภพชาติย่อมตามมาเมื่อใดมีสติรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์เมื่อนั้นภพชาติย่อมไม่ตามมาเพราะไม่รู้แจ้งในทุกข์ในภพในชาติไม่รู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์หนทางการดับทุกข์นี่เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพชาติทุกข์เรื่อยไปไม่รู้จบนี่เรียกว่าวัฏฏสงสารคำว่าเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นกับจิตวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงคืออุเบกขาในสัมโพชฌงค์ 7คือสิ่งเดียวกันเมื่อจิตหลุดพ้นออกจากโลกจากอารมณ์ได้โดยอำนาจสติจิตก็จะอยู่กับโลกกับอารมณ์อย่างรู้จะมีรู้คุ้มครองจิตอยู่ไม่ให้อารมณ์แทรกเข้าถึงจิตได้ดุจใบบัวจมอยู่กับน้ำแต่น้ำจะแทรกซึมเข้าใบบัวนั้นก็หามิได้